ayrim hududlarida xavfsizlik muammolari mavjudligini ta'kidlagan holda afg'on harbiy kuchlari rahbarligida yo'lga tashlangan mazkur amaliyot natijasida Qandahorda tinchlik, osoyishtalik hukm surishi borasida umid bildirdi. Ayni holda Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi mamlakat janubiy va sharqiy hududlarida toliblarga qarshi yo'lga qo'yilgan amaliyotlar oqibatida jangarilar Afg'onistonning shimoliy va g'arbiy viloyatlariga rahna qilganliklarini ma'lum qildi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Muhammad Zohir Azimi ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratilayotganini bildirgan holda toliblarning mamlakat shimoliga nufuz qilishlarining oldini olish uchun zaruriy chora-tadbirlar ko'rilayotganini tilga oldi.
Dushman bisor talosh kerak, soyi jangga yak miqdor taqir bo'ladi va tarafa shimol va g'arb Afg'oniston.
Dushman urush maydonlarini Afg'onistonning g'arbiy va shimoliy viloyatlariga ko'chirish uchun sa'y harakat qilmoqda. Shimol va g'arbda toliblar o'z nufuzlarini oshirish uchun biroz muvaffaq ham bo'lganlar. Afg'oniston va NATO harbiylari ham masalaga e'tibor qaratgan holda mamlakat shimolida toliblar nufuzining oldini olish uchun asosiy choralar ko'rgan.
Tab'an katadabir qora giriftan momo.
Aytilishicha, so'nggi vaqtlarda Afg'oniston shimolining ayrim viloyatlarida toliblar hujumlari mizoni oshib, xavfsizlik vaziyati oldingidan yomonlashgan. Bir zamonlar jangari toliblarga qarshi janglar olib borgan etnik o'zbeklar farzandlarining ayrimlari o'z mintaqalarida toliblar bilan hamkorlik qilayotganliklari mahalliy aholining jiddiy tashvishiga sabab bo'lmoqda. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Elmurod Arg'un toliblarni Afg'oniston shimolida o'z nufuzlarini oshirish uchun mahalliy o'zbeklar farzandlarini suiiste'mol etayotganliklarini aytadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rukunni boshlashdan avval har doimgidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanidan bo'lgan Dilshodbek 6 yil avval Rossiyaga qochib ketgan. Hozirda Sankt-Peterburgda yashayotgan Dilshodbek tadbirkorlik faoliyatiga xalaqit qilgani uchun o'zbekistonlik soliq xodimini urganini va qamalishdan qo'rqib O'zbekistondan qochib ketganini aytadi.
Do'kon ochgan edim yo'ldan. Do'kon ochdim, to keladi elektriklar, oyiga 10 ming so'm pul berasan deydi, pajarnik keladi, 20 ming, nalogi keladi, 50 ming so'm pul berasan deydi, o'zi bor yo'g'i 200 ming so'mlik tovar bor yo'g'ida, oborotda. Ro'zroq kun ko'rib, bolalar katta bo'lyapti, to'yingni qilamizmi deganday planlarda shu ishlarni qiluvdik. Ammo keyin majburlashdi pul to'lashga ilojim bo'lmadi. Borini berdik. Qarasam, o'sha do'kon yalang'och qoldik. Xullas, ikkalam janjal qilib, nalog inspeksiyani urib, mana shu yerga kelib qolganman.
Ha, siz soliq xodimini urdingizmi?
Ha, majburlab nima qildi?
Ha, keyin siz sizga jinoiy ish ochishdimi?
Jinoiy ish ochishdi. Hammasi bo'ldi, sud bo'lish kerak edi. Nohaq qamalib ketgim kelmadi.
Ha, demak qochib ketdingiz.
Qochib ketdim, borolmayman. Qidiruvda haligacha o'sha yerda kutib turishibdi. Sal bir sharoitiga qarasangiz, do'koningizdagi molizni hisob kitob qilsa, u yerda aroq spirtli ichimliklar yo'q, faqat napitka, bolalarga konfet, jivachka. Ular menga har oyiga 37 ming so'mdan oyiga pul to'lashimni aytgan. Yonimdagi do'konda aroq vino spirtniklar sotiladi. Ular ham o'sha pulni beradi, lekin u machalnik militsiya, shahar machalnik militsiyani qarindoshi. Menda unaqa katta odam yo'q edi. Shunga xo'rligim keldi. Nimaga men uni do'konida 2 million so'mlik tovar, men qatori nalog to'laydi patent. Meniki undan-da 10 barobar kam narsaga. Bir oy to'ladim, 2 oy to'ladim, 3-chi oy o'sha qarzga kira boshladim. Pulim yo'q, do'konga yopasan deb turib oldi. Men yopmayman dedim. Lekin qo'lim tegdi. Sarv o'rganman. Lekin zarba berib nima qilmagan? Sarv o'rib eshikni ochganman. Aybim shu.
Demak, hozir Rossiyadasiz.
Telefon qilib borgim keladi. Qilib nima qaytamanmi yo yo'qmi? Bu O'zbekistonda qachon biron nima bo'lak qolgan? Nima qilish? Umrbod qolib ketish niyatim yo'q. Vatanni sog'inamiz, ota-ona, yo'da bolalar.
Qachon bo'lgansiz O'zbekistonda? Oxirgi marta.
Oxirgi marta 6 yil bo'lyapti. Bo'lmagan. O'zbekistonga bormaganim.
Oilangiz qayerda?
Yo'qda, vatanda. Ikkita farz, ikkita o'g'lim bor.
O'g'illaringizni 6 yildan beri ko'rmadingizmi?
Yo'q, ko'rmadim. Katta o'g'lim 3 yoshda. ikkinchisi 1 yoshda edi. 1 sinfga bordi, o'sha kattasi 3 sinfga boryapti.
Soliqchini urib Rossiyaga qochib ketgan o'zbek tadbirkori Dilshod Bek edi. Ayni paytda Ufada mehnat qilayotgan, asli Namanganning Norin tumanidan bo'lgan Sanjarbek o'zbek mardikorlari Qozog'iston hududidan o'tayotgan paytda qozoq chegarachilari ularning bor yo'g'ini talayotgani haqida gapiradi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilib
Ufa Toshkent yo'nalishi bo'yicha poyezdda shu sayran postida o'tish muammolari ko'p.
Sanjarbek, bu sayran posti siz Janubiy Qozog'iston hududidagi sayran postini aytyapsizmi?
Ha, shuni aytayapman. Men shu sayran postida muammolar ko'p, biz bilamiz, biz o'zbeklar, o'zbek muhojirlar. Masalan, men o'z ko'z oldimda, ya'ni yetiltirib, masalan, tamburga olib chiqib, yechib, hamma yog'ini tekshirib, yoki bo'lmasa burnini qornatishga ham borishdi-da ular.
Bu urush demoqchimisiz, Sanjarbek? Ha,
albatta, albatta urushdi.
Kim urdi bu? Kim?
Aglanovskiy bir soldat urdi. Men ko'rdim, o'z ko'zim bilan kuzatib o'tiribman. Hamani olib chiqdi, yapti. Sumkalaringni olib chiq dedi. Pul bermaganing chiq bu yoqqa dedi. Hammasini tortib olib chiqishadi, tamburga olib chiqishib, so'kishadi, urishadi, nima qilsa qilishadi endi. Shu o'z ko'zimni olsa, o'zbeklarni qiynayapti, bir yordam beradigan inson yo'q shu o'zbeklarga.
Namanganlik Sanjarbek qozoq chegarachilari dastidan dod desa, Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan tojikistonlik Ziyodilla aka esa ozodlikka qo'ng'iroq qilib, o'zbek chegarachilari ustidan shikoyat qiladi.
Men nimadan, men o'zim Dushanbedanman. Dushanbedan. Almataga kelmoqchi edim, kechadan oldin kun, через O'zbekiston tranzitni viza bilan o'tmoqchi edim.
Xo'p.
Tojikiston O'zbekiston pasportiga bordim Dushanbega. Ular 6 dollarga viza berishdi. Hammasi normal. Apostga kelsak, bizlarni o'tkazib qo'yib, bir sutka garant qilishdi.
A nima deyishdi?
Tranzitni viza bo'lmaydi, bizga telegramma olib keldi. Telegramma men kimni nomida olib kelaman, qanday olib kelaman? Men Almataga student oldiga kelmoqchi edim, o'limda oldiga. Shular qandaydir noqonuniy ish qiladimi deyman? Yo'q, qonunga bunisi e'tiroz qilmaydimi, unisi e'tiroz qilmaydimi? Yo'q. Bayoqdan pasportni yozib beradi, bayoqdan qo'yishmaydi.
O'sha paytda o'sha chegarada siz ushlaganlar kim edi? Chegarachilarmi, bojxona xodimlarimi?
Chegarachilar. Soldatlar.
Ular o'sha
Pograniční vojska.
Ular o'sha nimaga ushlaganini aytib tushuntirib berishmadimi?
Yo'q, ular aytayapti, telegramma olib keling, keyin o'tasiz deydi. Ha, men telegramma olib kelib, chegaraga tashlab ketganim bilan Denovga, Toshkentga kelsa meni ushlab qo'yib qo'yishadi ular o'zbeklar.
A bu birinchi marta bo'lishimi buni xolos.
Birinchi marta menga bo'lishi. Ha, men keyin poyezd bilan keldim. Poyezd bilan через Rossiya keldim endi bu yoqqa.
Rossiya orqali keldingiz endi. Orqaga qaytib ketdingiz bu yerdan.
Yo'q, Rossiya orqali keldim, hali Almataga o'tganim yo'q.
Yo'q, siz demak O'zbekiston chegarachilari sizni O'zbek chegarachilari sizni qaytarib yuborishdi orqaga.
Qaytarib yuborishdi, qo'yishmadi. Men tranzitni viza oldim. O'shda uch sutkada O'zbekistonga haqim bor o'tishga, O'zbekiston chegarada O'zbekiston territoriyasiga o'tib ketishga haqim bor. Ular o'tkazib qo'yishmayapti. Qaytarib yuborishdi, bir sutka meni qiynab qo'yishdi.
O'zbek chegarachilaridan xafaman deydi Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan tojikistonlik Ziyodilla aka. Xorazm viloyati Urganch tumani Sotim Qalandarov shirkat xo'jaligida yashovchi Bahram Boboyev ayrim xorazmlik sudyalar poraxo'rlik va tanish bilishchilik orqali ish ko'rishini aytadi ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
Men ishim fuqarolik ishida edi-da, tumanlar ora. Meros bo'yicha edi, masalan, sudladim. Odamni huquqini paymol qilib yotibdi-da bu. Mana yaqinda sud viloyat sudini ishdan olib tashladilar. Pora bilan ushladilar meni. Men bilmayman, menga qarangi masalan, shuni ham qo'li boradi shu ishda, shuni orqaga tepishlardi. Keyin tumanlar ora sudi mana Otabek Matkarimov degan uni hech qanaqa hujjatni ko'rib, delani ko'rib chiqmay, xulosa chiqarib turibdi. Bu yerda endi bu yerda pora bilan tanish bilishchilik bo'lib turibdi. Bo'lganda bu yerda sudlarni masalan shu bir Toshkentda o'tirgan bir katta bir nima bo'lsa, bu sudlarni bir tekshirib kirib ko'rib bu chora bularga bir qo'llaniladimi yo'qmi?
Masalan, siz shu sudlarda bo'layotgan nohaqliklar borasida biror bir boshqa bir huquq tartibot organlariga murojaat qilib ko'rmadingizmi?
Hech qayerga murojaat qilganim yo'q. Yo'ldoshlar nashima degan haqiqatni ko'rib guvohlar chaqirdi. Mana bu Otabek degan guvoh kirgizgan ham yo'qdan masalan, Yo'ldoshlar va nashima sudya haqiqatni urib berdi. Mahalla raisi bordi, hamma haqiqatni aytdi. Masalan, imomi bordi elotni, hamma haqiqatni, hammasi haqiqatni hamma aytib turibdi. Bu yerda Xorazm sudyalarinda ba'zi birlari haqiqatdan ishlatib turibdi, ba'zi birlari vashiy nima bo'lib ketgan. Matkarimov degan bolalar men aytsam aytdi, bu uyaqdan bu yaqa tepilib yurgan narsa bu, sen yoz yana da, yana qaytaradilar buni deydi, menga aytadi. Men vaqtim bormi uni tepib turmayman, bu yoqdan bu yoqa men ishlashim kerak, oila boqishim kerak masalan. Uning bir ustundan bir tashkira degan bir organlar bo'lsa, bularni bir nima qilib qo'ysa yaxshi bo'laradi bularni bir.
Xorazmlik sudyalarni tekshiradigan bormi deya qo'ng'iroq qilgan Bahram Boboyev Xorazm viloyati Urganch tumani Sotim Qalandarov shirkat xo'jaligida yashaydi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Qo'ng'iroqlaringiz va SMS-laringizni kutib qolamiz, muhtaram tinglovchi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Xo'p, mavjudlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. 27-sentyabr o'zbekning mashhur shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kun. Isyonkor shoir tirik bo'lganida 68 yoshga to'lgan bo'lardi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda Ozodlik arxivida saqlanayotgan Rauf Parfi she'rlaridan birini efirga qo'ysak.
Ey tuhmat, ayri til, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida bir puldir imon. Chalp